สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Emotional Agility Get Unstuck Embrace Change and Thrive in Work and Life เป็นหนังสือแนวจิตวิทยาประยุกต์และพัฒนาตนเองของซูซันเดวิดนักจิตวิทยาจาก Harvard Medical School ที่เสนอกรอบคิดเรื่องการจัดการอารมณ์อย่างยืดหยุ่นและมีเป้าหมายหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้กดทับความรู้สึกหรือคิดบวกแบบผิวเผินแต่ชวนผู้อ่านเข้าใจว่าอารมณ์ความคิดและเรื่องราวที่เราสร้างขึ้นในใจสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจและความสัมพันธ์ได้อย่างไรแกนหลักของงานเขียนคือการเปลี่ยนจากการถูกอารมณ์ลากไปสู่การตอบสนองอย่างมีสติผ่านกระบวนการ4ขั้นได้แก่การยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นการถอยออกมาเพื่อมองเห็นความคิดชัดขึ้นการยึดโยงการกระทำกับคุณค่าที่แท้จริงและการปรับเปลี่ยนเล็กอย่างต่อเนื่องเพื่อเดินหน้าต่อหนังสือเล่มนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้คนอ่านหลุดจากวงจรติดค้างทางอารมณ์และใช้ชีวิตและทำงานด้วยความคล่องตัวทางใจมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิด emotional agility คือการใช้อารมณ์อย่างมีสติไม่ใช่ให้มันควบคุมเราใจของหนังสือเล่มนี้คือคำว่า emotional agility ซึ่งหมายถึงความสามารถในการอยู่กับความคิดความรู้สึกและเรื่องเล่าในใจอย่างยืดหยุ่นมีคุณค่าเป็นตัวนำก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ซูซันเดวิดเสนอว่าปัญหามักไม่ใช่อารมณ์เชิงลบเองแต่คือวิธีที่เราตอบสนองต่อมันเมื่อคนเราพยายามกดอารมณ์ปฏิเสธความรู้สึกหรือรีบตีความทุกอย่างเป็นความจริงตายตัวเรามักเสียความชัดเจนและสูญเสียอิสระในการเลือกการกระทำหนังสือจึงวางตำแหน่ง emotional agility เป็นทักษะสำคัญของการใช้ชีวิตในโลกที่ซับซ้อนโดยเฉพาะในที่ทำงานที่ต้องเจอความไม่แน่นอนความขัดแย้งและแรงกดดันการมองอารมณ์เป็นข้อมูลไม่ใช่คำสั่งทำให้ผู้อ่านมีพื้นที่ภายในมากพอที่จะตัดสินใจอย่างรอบคอบขึ้นแนวคิดนี้เด่นกว่าหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปตรงที่ไม่ได้เน้นควบคุมอารมณ์ให้หายไปแต่เน้นเรียนรู้การอยู่กับมันอย่างมีประสิทธิภาพประเด็น2กับดักฮุกกิ้งและฟิวชั่นทำให้คนติดอยู่ในความคิดและตอบสนองแบบอัตโนมัติอีกประเด็นสำคัญคือกับดักทางความคิดที่ซูซันเดวิดอธิบายไว้ชัดเจนได้แก่ฮุกกิ้งและฟิวชั่นฮุกกิ้งคือภาวะที่ความคิดหรือความรู้สึกบางอย่างจับเราไว้ทันทีจนเราตอบสนองไปก่อนโดยแทบไม่ทันไตร่ตรองเช่นโกรธแล้วโต้กลับทันทีเสียใจแล้วถอนตัวทันทีส่วนฟิวชั่นคือการหลอมรวมตัวตนเข้ากับความคิดจนเชื่อว่าความคิดนั้นคือความจริงทั้งหมดเช่นคิดว่าตัวเองล้มเหลวแล้วตีความว่าชีวิตทั้งหมดล้มเหลวหนังสือชี้ว่ากับดักเหล่านี้ทำให้คนเรามองสถานหนักการแคบลงและขยายปัญหาโดยไม่จำเป็นการเรียนรู้ที่จะถอยออกมาเพื่อสังเกตความคิดของตนเองจึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการคืนอำนาจการตัดสินใจกลับมาให้ตัวเราแนวคิดนี้มีคุณค่าเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมคนฉลาดหรือคนมีวินัยก็ยังติดกับอารมณ์ได้และทำไมการรับรู้ความคิดแบบแยกตัวออกจากความคิดนั้นจึงเป็นทักษะพื้นฐานของความยืดหยุ่นทางใจไม่ใช่เพียงเทคนิคปลอบใจตัวเองประเด็น3กระบวนการ4ขั้นช่วยแปลงความสับสนทางอารมณ์ให้กลายเป็นการกระทำที่ชัดเจนหนังสือจัดโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงไว้เป็น4ขั้นที่จำง่ายและนำไปใช้ได้จริงได้แก่ showing up stepping out walking your why และ moving on ขั้นแรกคือการเผชิญหน้าและตั้งชื่ออารมณ์อย่างตรงไปตรงมาขั้นที่2คือการถอยออกมาสร้างระยะห่างจากความคิดเพื่อมองเห็นภาพรวมมากขึ้นขั้นที่3คือการเดินตามwhyของตัวเองหรือการเชื่อมการตัดสินใจกับคุณค่าที่แท้จริงไม่ใช่กับแรงกระตุ้นชั่วคราวขั้นสุดท้ายคือการก้าวต่อไปด้วยการปรับเล็กๆที่สอดคล้องกับคุณค่ากระบวนการนี้สำคัญเพราะมันไม่ใช่แค่การเข้าใจตนเองในเชิงทฤษฎีแต่เป็นลำดับการปฏิบัติที่เปลี่ยนจากความรู้สึกติดค้างไปสู่การลงมือทำอย่างมีทิศทางจุดแข็งของกรอบนี้คือทำให้เรื่องอารมณ์ที่ดูคลุมเครือกลายเป็นขั้นตอนที่จับต้องได้และช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เสมอไปเพียงการปรับที่สอดคล้องกับคุณค่าก็สร้างความก้าวหน้าได้แล้วประเด็น4คุณค่าเป็นเข็มทิศสำคัญที่ช่วยให้การตัดสินใจไม่ถูกอารมณ์ระยะสั้นครอบงำหนังสือให้ความสำคัญกับ values หรือคุณค่าอย่างมากเพราะซูซันเดวิดมองว่าการหลุดพ้นจากการถูกอารมณ์ลากไม่ได้เกิดจากการพยายามสงบใจอย่างเดียวแต่เกิดจากการรู้ว่าจริงๆแล้วเราอยากเป็นคนแบบไหนและอยากใช้ชีวิตไปทางใดเมื่อคุณค่าชัดการตัดสินใจในสถานะการกดดันจะไม่ขึ้นกับอารมณ์ชั่วขณะเท่านั้นแต่จะมีหลักยึดที่มั่นคงกว่าหนังสือจึงเสนอให้สำรวจสิ่งที่สำคัญต่อเราในชีวิตประจำวันและใช้สิ่งนั้นเป็นตัวกรองในการเลือกการกระทำแนวคิดนี้มีประโยชน์มากในบริบทการทำงานเพราะหลายคนติดอยู่กับความกลัวการถูกปฏิเสธความต้องการเอาใจคนอื่นหรือการหลีกเลี่ยงความไม่สบายใจจะหลุดจากเป้าหมายที่แท้จริง การถามว่าการกระทำนี้สอดคล้องกับคุณค่าหรือไม่จะช่วยแยกการตอบสนองที่เกิดจากความกลัวออกจากการตัดสินใจที่สร้างความหมายในระยะยาวหนังสือจึงไม่ได้สอนแค่ให้รู้สึกดีขึ้นแต่สอนให้เลือกอย่างฉลาดขึ้นประเด็นสุดท้ายการยอมรับอารมณ์และยกเลิกเรื่องเล่าที่บิดเบือนช่วยให้ฟื้นตัวได้จริงๆซูซานเดวิดชี้ว่าคนจำนวนมากสร้างเรื่องเล่าบิดเบือนเกี่ยวกับตัวเองและชีวิตเช่นสรุปจากความผิดพลาดครั้งหนึ่งว่าเราไม่มีค่าหรือเชื่อว่าความสัมพันธ์หนึ่งที่ล้มเหลวสะท้อนอนาคตทั้งหมดของเราหนังสือเรียกภาวะนี้ว่า distortion ซึ่งทำให้เราเจ็บปวดเกินกว่าข้อเท็จจริงและติดอยู่กับการตีความที่แคบการฟื้นตัวจึงเริ่มจากการยอมรับอารมณ์ตามที่เป็นไม่ใช่หลบเลี่ยงหรือปฏิเสธแล้วค่อยตรวจสอบว่าเรื่องเล่าใดกำลังทำร้ายเราอยู่เมื่อเห็นว่าสิ่งที่กำลังเชื่ออาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเราจะเริ่มปล่อยวางนาราทีฟที่ไม่เป็นประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประสบการณ์ภายในของตนเองหนังสือยังให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องการก้าวต่อไปด้วยการปรับเล็กๆแทนการรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบวิธีคิดนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นจริงสูงเพราะยอมรับว่าชีวิตเต็มไปด้วยความสูญเสียความผิดหวังและความไม่แน่นอนแต่เรายังสามารถเติบโตได้ถ้าไม่ยึดติดกับเรื่องเล่าที่คอยจำกัดเราโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจอารมณ์ของตัวเองอย่างลึกขึ้นโดยเฉพาะคนทำงานผู้นำคนที่เผชิญความเปลี่ยนแปลงหรือผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองติดอยู่กับความคิดเดิมๆความกังวลซ้ำประโยชน์หลักของหนังสือคือมันให้ทั้งกรอบคิดและภาษาที่ชัดเจนในการสังเกตตนเองเช่นการรู้ทันการถูกหุกการถอยออกมาจากความคิดและการกลับไปยึดคุณค่าเป็นศูนย์กลางจึงช่วยให้ผู้อ่านเปลี่ยนจากการตอบสนองแบบอัตโนมัติไปสู่การเลือกอย่างมีสติเมื่อเทียบกับหนังสือแนวพัฒนาอารมณ์หลายเล่มจุดเด่นของ Emotional Agility ความสมดุลระหว่างงานวิจัยทางจิตวิทยากับการนำไปใช้ในชีวิตจริงหนังสือไม่พยายามทำให้ความรู้สึกเชิงลบหายไปแต่สอนให้อยู่กับมันอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ปล่อยให้มันกำหนดตัวตนทั้งหมดสำหรับคนที่ต้องการหนังสือที่ทั้งใช้ได้จริงและมีพื้นฐานเชิงวิชาการเล่มนี้ถือว่าโดดเด่นมากเพราะเสนอการเติบโตทางใจในฐานะทักษะที่ฝึกได้ไม่ใช่พรสวรรค์เฉพาะบางคนหากคุณต้องการสนับสนุนซูซานเดวิดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่